Spojené státy uctily památku obětí útoků z 11. září. Prezident Biden vyzval Američany k jednotě. Izraelská policie dopadla 4 uprchlé palestinské vězně, 2 jsou dál na útěku. Víc učitelů, policistů i úředníků. Stát plánuje příští rok nabrat téměř 7 000 lidí. Sobota 11. září začínají Události. Dnes s Michalem Kubalem
a Martinem Řezničkem. Dobrý večer.
Spojené státy si připomněly 20. výročí historicky nejhoršího teroristického útoku na svém území. Prezident Biden navštívil všechna 3 místa, na kterých únosci letadel během 102 minut udeřili. New York, Shanksville v Pensylvánii i Pentagon.
Při ceremoniích pozůstalí jako tradičně četli jména skoro 3 000 obětí z 90 zemí světa a uctili jejich památku minutami ticha. Úřadující americký prezident při obřadech nepromluvil. Své poselství adresoval národu už včera večer.
Edelmiro Abad. Marie Rose Abad.
Ve dnech, které následovaly po 11. září 2001, jsme byli všude svědky hrdinství. Viděli jsme i něco výjimečného. Skutečný smysl pro národní jednotu.
Tragédii, která před 20 lety změnila svět, si připomněli i na dalších místech planety, a to i v Česku. Právě zmiňovaná jednota, podle řady dnešních řečníků, včetně bývalého prezidenta George Busha mladšího, teď Američanům chybí.
Peter Paul Apollo.
Faustino Apostol Jr.
Na minutu přesně 20 let po nárazu prvního letadla do severní věže zní jména obětí teroristů, jejich 2977.
Mark Francis Broderick.
V sobotu navštíví všechna 3 místa, kam před 20 lety navedli teroristé unesená letadla úřadující prezident Joe Biden s první dámou.
Nejdůležité, kolik času uběhlo, tyto chvíle vrací vše bolestivé zpět, jako kdybyste tu zprávu slyšeli teprve před pár vteřinami.
Útoky před 20 lety podle prezidenta dokázaly, že Amerika je nejsilnější, když se dokáže vnitřně sjednotit. V New Yorku prezident uctil památku obětí společně s bývalými hlavami státu, Barackem Obamou a Billem Clintonem. Pak odcestoval do pensylvánského Shanksville, kde se George Bush mladší, během jehož vlády k útokům došlo, ráno sešel s rodinami obětí letu 93.
In the weeks and months following the 9/11 attacks, I was proud to lead an amazing, resilient, united people.
When it comes to the unity of America, those days seem distant from our own.
Poslední místo, kam dnes prezident Joe Biden zamíří připomenout památku obětí, je Pentagon.
Na stěnu budovy, na kterou teroristi navedli třetí stroj, vyvěsili vojáci za Úsvitu obří vlajku. Oběti teroristických útoků uctili i jinde ve světě, před bruselským sídlem Severoatlantické aliance nebo zádušní mší v Týnském chrámu v Praze. Hold jim vzdala i britská královna a její stráž.
Přestože hrozba přetrvává, můžeme po 20 letech říct, že teroristi nedokázali otřást naši víru, svobodu a demokracii.
That they failed to shake our belief in freedom and democracy.
Silná slova zazněla jen necelé 2 týdny poté, co se spojenci za dramatických okolností stáhli z Afghánistánu, země, kterou znovu ovládl Taliban. Radikální hnutí, které poskytlo teroristům zázemí a proti kterému Spojené státy vedly 20 let válku. Z New Yorku David Měřejovský a z Prahy Pavel Šimek, Česká televize.
V úterý 11. září 2001 vše začalo ráno newyorského času. První letadlo narazilo do severní věže Světového obchodního centra v 8:46. O 17 minut později namířil do jižní věže druhý dopravní letoun. V 9:37 navedli teroristé třetí stroj s cestujícími na Pentagon. Minutu před 10:00 dopoledne se k zemi zřítila jižní věž, zasažená sice jako druhá, ale poškozenější. O 4 minuty později spadlo na pole v Pensylvánii 4. letadlo po boji pasažérů s teroristy. Severní věž se zřítila k zemi 2 minuty před 11:30.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.
Sama svoboda byla dnes ráno terčem útoku zbabělce bez tváře a svoboda bude bráněna. Nenechte se mýlit, Spojené státy dopadnou a potrestají ty, kteří jsou zodpovědní za tyto zbabělé činy.
Will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
K národu promluvil tehdejší prezident George W. Bush ještě večer. Letiště začala fungovat až o dva dny později za přísných podmínek. Den poté kongres schválil použití všech vojenských prostředků proti těm zodpovědným za útoky. 7. října podnikli Američané a Britové první nálety na pozice Talibanu a Al-Kaidi poté, co Spojené státy teroristickou organizaci označili za viníka. Začala válka v Afghánistánu.
Po útocích stoupla popularita prezidenta George Bushe. Zvolen byl i podruhé. 75-letá bývalá hlava státu tráví stáří malováním v domovském Crawfordu v Texasu. Oblíbený byl v těžkých časech i tehdejší starosta New Yorku Rudy Giuliani, který v posledních letech vykonával pozici právníka bývalého prezidenta Donalda Trumpa.
Druhá strana. Plán na 11. září vymyslel pákistánský terorista Khalid Sheikh Muhammad. O jeho roli se vyšetřovatelé dozvídali postupně. Dopadli ho v březnu 2003. Vidíme na obrázku. Tak to vypadal v době dopadení. Dnes je ve vězení na Guantánamu. Hlavním symbolem se ale stal zakladatel Al-Kaidi, saudsko-arabský islamista Usáma bin Ládin. Americké komando ho zabilo 1. května 2011 v Pákistánu.
A právě chaotický odchod spojenců z Kábulu před 2 týdny a návrat Talibanu k vládě po 20 letech Amerikou znovu otřásl. V New Yorku je David Meřejovský. Davide, jak moc se poslední vývoj v Afghánistánu odrazil na atmosféře, ve které vzpomínkové akce probíhají dnes?
Poslední vývoj v Afghánistánu velice důrazně Spojeným státům připomněl krátce před 20. výročím právě teroristické útoky z 11. září. Okamžitě se znovu rozproudily velké diskuze, možná by stálo za to říct dokonce hádky o tom, jaká měla být americká reakce. Zda byla správná, zda bylo dobře jít bojovat do Afghánistánu, do Iráku, jak měly Spojené státy reagovat. Tyto diskuze a hádky ale dnes z velké části utichly. A to proto, že dnešek patří vzpomínkám na oběti 11. září. A Spojené státy společně s nimi vzpomínají právě i na tu jednotu, kterou zažívali v těch dnech v roce 2001, kdy bylo úplně jedno, kdo je demokrat, kdo je republikán, jaké jsou mezi lidmi rozdíly. Spojené státy se ale během těch 20 let zásadně proměnily. Vliv na to právě měly i tažení do Afghánistánu, do Iráku, která zásadně změnily americkou zahraniční politiku, domácí politiku a změnily i americkou společnost. Ta je dnes nebývale rozdělená na skupiny, které si nemohou přijít na jméno, nedokáží se shodnout prakticky na ničem. S jednou velkou výjimkou, a to je projev úcty k obětem teroristických útoků a obětem války proti terorismu. A na ně se tady ve Spojených státech vzpomíná hodně často, nejen v den kulatého výročí.
V čele mnoha sedhlavého davu. Frank Siller má motto Nikdy nezapomeneme. Neustále připomíná, co se stalo před 2 dekádami. A k jeho pochodu se přidávají další. Před 20 lety přitom chodil maximálně s bratry na golf. Vše se změnilo 11. září, kdy nejmladší sourozenec Steven na domluvenou hru nedorazil. Právě na jeho počest s příbuznými založil nadaci. Pomáhá rodinám obětí teroristických útoků, hasičům anebo i vojákům, kteří byli zraněni ve válce proti teroru. Platí za ně hypotéky, zařizuje bezbariérové bydlení, zprostředkovává psychologickou pomoc. Jen letos předali do užívání 200 nových bytů.
Více než 500 mil dlouhým pochodem připomíná Frank Siller památku obětí 11. září. Během 6 týdnů prošel 6 amerických států z Washingtonu DC až do New Yorku.
Chůzí také vybírá peníze pro charitu, kterou pojmenoval Tunelem ke věžím. Připomíná čin bratra, který běžel uzavřeným tunelem z Brooklynu k zasaženým mrakodrapům a začal v té jižní pomáhat krátce předtím, než se zřítila. Lidé Frankovi často vypráví, kde byli, když se o útoku dozvěděli. Mnohým chvíli trvalo, než si uvědomili, že záběry v televizi jsou reálné. Stejně na daný okamžik vzpomíná i česká lékařka, která zrovna byla na vizitě v nemocnici na severním Manhattanu.
Pacientka se koukala na televizi a tam byla věž, jak hoří. A já jsem si říkala v duchu, no to je strašný, jaké filmy to zase dávají.
Kamila pak vyrazila pomáhat ke Světovému obchodnímu centru. Než se tam dostala, obě věže se zřítily. Prohledávala pak trosky.
Všichni hledali, komu by se dalo pomoct. Hodiny a hodiny po hodinách jsme v podstatě nikoho nemohli najít a ta naše stanice se změnila z první pomoci, jak se říká, na márnici a jenom jsme tam mohli skládat ty ohřelé kosti.
Každý se s šokem vyrovnal jinak. Kamila se od té doby nikdy přímo na Ground Zero nevrátila. Frank se naopak rozhodl pomoci co nejvíce lidem.
Over 200 police officers died this year in the line of duty. Many of them have young kids. We're going to take care of every one of those families that died in the line of duty.
Nadace už vybrala přes $250 milionů. V nejbližších letech plánuje postavit další stovky domů pro handicapované veterány nebo pomoci se splátkami hypoték pozůstalým. David Miřejovský, Česká televize New York.
A do New Yorku se ještě vrátíme, přineseme vzpomínky a svědectví lidí, kteří v osudný den byli přímo na místě. Mzdy v Česku mírně rostou napříč obory i regiony. Řada firem už také vrací benefity, které během uplynulého roku omezily anebo úplně zrušily. Trh práce ale dál ovlivňuje značná nejistota a taky velký nedostatek pracovníků, hlavně těch ze zahraničí.
Celkem 15 zaměstnanců obstarává výrobu arašídových křupek. Ještě další by tu potřebovali. Na inzerát na úřadu práce ale nikdo už 2 roky nereaguje. Na vysoké navyšování mest tu podle vedení nemají příliš prostor. Zaměstnancům ale každý měsíc vyplácejí prémie.
Jsou to prémie měsíční a potom prémie vedoucího, kolik vlastně ten provoz za ten měsíc vyrobil a prodal těch produktů a v jaké cenové relaci.
Zatímco v Praze nabízejí zaměstnavatelé na pozici skladník podle průzkumu v průměru 28 až 35 tisíc, stačí vyjet za hranice hlavního města a částka je asi o 2000 korun nižší. Dál od Prahy jsou rozdíly ještě větší.
V roce 2020 tím, že bylo málo práce, tak to byli zaměstnavatelé, kdo určovali, jaké budou mzdy a jaké budou benefity. Rok 2021 tím, že pomalu věříme, že i vlivem očkování krize odeznívá, tak se nám vrací standard, kdy uchazeči se snaží diktovat podmínky zaměstnavatelů.
Na to naráží i provozní téhle malé kavárny v centru Prahy. Za pultem se tu střídá se 2 kolegyněmi.
Lidi jsou málo a když už, tak chtějí zaplatit mnohem více, než já jsem tuhle tu dobu schopná zaplatit.
Kolegyním zatím nepřidala. Čeká, až se obchody zase víc rozběhnou.
My jsme tak domluvení, jakmile se nám to tady trošičku víc rozchodí, tak samozřejmě já holkám milé ráda přidám.
Chybí tady hlavně zákazníci ze zahraničí. Cizinců je ale nedostatek nejen jako turistů, ale také jako pracovníků. Vendula Horníková a Vanda Kofroňová, Česká televize.
Počet zachycených případů COVID-19 dál roste. V pátek přibylo 447 pozitivních. To je o 142 více než před týdnem. Stejný trend přitom ve srovnání vykazují všechny všední dny. Do čísel se také promítají záchyty ve školách. Na konečné výsledky čtvrtečního testování resort zatím čeká.
Zatím skutečně nemáme doběhnuté ty konfirmace. Zatím jsou to desítky případů, které byly takto potvrzeny, to znamená, nezdá se v tuto chvíli, že by ani ta třetí vlna znamenala nějaký zásadní nárůst nákazy ve školách.
Podle ministra zdravotnictví je ale v tuto chvíli klíčové sledovat počet lidí v nemocnicích. Hranicí, od které by se zaváděla plošná opatření, je podle ministra Adama Vojtěcha 50 nově hospitalizovaných s covidem denně. V nemocnicích je podle posledních dat 112 pozitivních pacientů, oproti minulému týdnu téměř dvojnásobek. Zdravotníci pečují o 15 lidí ve vážném stavu, to je zhruba 1/7 ze všech hospitalizovaných. Tento poměr v posledních 2 týdnech zůstává téměř stejný. Situace v nemocnicích by během letošního podzimu měla být podle resortu zdravotnictví klidnější i díky očkování. V Česku má v tuto chvíli alespoň 1 dávku vakcíny víc než 6 milionů lidí. Poslední řádná schůze sněmovny v tomto složení. V úterý začne 118. jednání, které má na programu hlavně zákony vrácené Senátem a taky několik třetích čtení. Projednat by měli politici téměř 200 bodů. A ani tentokrát není jasné, jestli to zvládnou.
Z horké fáze kampaní z nejrůznějších míst republiky a jen 25 dní před otevřením volebních místností zamíří poslanci do sněmovních lavic už na svou poslední schůzi.
Psal mi i pan premiér a naléhal, abychom některé zákony opravdu doprojednali.
Poslanci by měli projednat 196 bodů. Začít mají těmi, které vrátil a zamítl Senát. Jde třeba o novelu o podporovaných zdrojích energie, energetický zákon anebo rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Během 2 týdnů mohou politici dokončit i třetí čtení zákonů, namátkou o státních symbolech nebo požární ochraně.
Duplná dohoda neexistuje, tak já budu navýsost spokojen, kdybychom jich zvládli třeba 10.
Je tu 12 zákonů, které vrátí
vrátil nebo zamítl Senát. My se chceme všemi zabývat. To je jedna z hlavních priorit té schůze.
O tom, jaké zákony a v jakém pořadí se na projednání dostanou, rozhodne až v úterý, krátce před začátkem schůze, grémium sněmovny. Pořadím ale můžou zamíchat ještě samotné návrhy poslanců během schvalování programu.
Naší prioritou je, aby prošlo tedy třetí čtení hlasování o našem zákonu na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.
My budeme usilovat na doprojednání nejméně zákoníku práce.
A protože poslanci počítají s tím, že ani na poslední řádné schůzi nezvládnou projednat všechny body z programu, s řadou návrhů chtějí přijít znovu po volbách v novém funkčním období.
To je jeden z úkolů pro to další funkční období, například projednat zákon o lobbingu tak, aby byl účinný ve sbírce zákonu.
Dlouhodobé zvyšování platů učitelů, novela zákona o střetu zájmu. To jsou určitě klíčové věci.
Poslední řádná schůze by podle programu měla skončit 24. září, tedy 2 týdny před sněmovními volbami. Mandát těm současným poslancům ale vyprší až 21. října, tedy přesně 4 roky poté, co uspěli ve volbách. Štěpánka Martanová, Česká televize.
Draze nebo levně? Jaký je recept na inflaci? Diskuze ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru, první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové a ekonoma Štěpána Jurajdy. Čistě nebo špinavě? Jak se Česko vyrovnává s klimatickou změnou? Diskuze viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera a člena NERVu Miroslava Singra. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Izraelská policie dopadla už 4 ze 6 palestinských vězňů, kteří v pondělí uprchli z přísně hlídané věznice na severu země. Je mezi nimi i Zakaria Zubaydi, bývalý velitel brigád mučedníků od Al-Aqsa. Zbylí jsou členy palestinského islámského džihádu.
5 dní na útěku. V sobotu ráno policie obklíčila 2 uprchlé vězně na parkovišti u arabského města v severním Izraeli. Místo snu o svobodě, nástup do služebního auta. Toto je Zakaria Zubaydi, nejznámější z 6 vězňů. Na svobodě už jsou jen 2. Zatčení proběhlo v klidu, ale po celý týden probíhaly na západním břehu střety mezi palestinskými demonstranty a izraelskou armádou, která i tam pátrala po vězních.
Musíme zajistit dopadení vězňů i jejich kompliců, aniž bychom narušili životní rytmus milionů obyvatel, kteří tam žijí. Doufáme, že to bude bez násilí, ale izraelská armáda je připravena na vše.
Armáda musí našlapovat opatrně. Palestinské militantní skupiny volají po pomstě. Z Gazy, kdo si v pátek vypálil raketu, židovský stát provedl odvetný nálet.
Vyzýváme palestince v Gaze i na západním břehu, aby protestovali proti této agresi proti našim zemím, aby je podpořili a nepředali je do rukou zločinného nepřítele.
Pondělní zmizení 6 vězňů vyvolalo v Izraeli šok nad nepořádkem v managementu věznic. Pod podlahou cely byla dutina, která usnadnila útěk. Hlídač na strážní věži usnul. Tuto příchuť fiaska neodstraní ani triumfální záběry z policejního zatýkání. Z Izraele David Borek, Česká televize.
Ukrajina musí podle Angely Merkelové zůstat transitní zemí pro ruský plyn. Berlín bude po Moskvě žádat garance. Kancléřka to řekla na poslední návštěvě Polska ve funkci. Právě Varšava se vedle Kyjeva stala nejhlasitějším kritikem německo-ruského plynovodu Nord Stream 2, který podle nich ohrožuje energetickou bezpečnost celého regionu. Poslední část potrubí položil ruský Gazprom na dno Baltu v pátek.
Šéfka spolkové vlády se během své rozlučkové cesty sešla jen s premiérem Mateušem Morawieckým. Sem do prezidentského paláce nezamířila. Podle médií Andřej Duda schůzku odmítl právě kvůli sporu o Nord Stream 2.
Před 70 lety zažilo Československo největší hromadný útěk na západ. Začal se mu říkat vlak svobody. 11. září 1951 se 3 odpůrci komunismu rozhodli prorazit si cestu do západního Německa. Uvnitř vlakové soupravy bylo 110 cestujících a většina o plánovaném útěku nevěděla. Za hranicemi zůstalo 630 z nich. Výročí si dnes připomněli v původním cílovém městě Aši.
11. září unesli teroristé do NSR rychlík na trati Praha Aš.
Měl to být pravidelný spoj do Aše, alespoň pro nic netušící cestující. 3 muži, mezi nimi strojvedoucí a výpravčí, ale nezastavili vlak v cíli. Zablokovali brzdy a pokračovali dál zhruba 2 kilometry do západního Německa. Právě v tomto místě vlak v 70-kilometrové rychlosti prorazil hraniční závoru. Pokračoval dál ještě asi 300 metrů, zastavil až ve Wildenau na území Německa. Ve vlaku byli především studenti Chebského gymnázia a hosté z Františkových lázní, ale i vojáci pohraniční stráže. Ze 110 lidí se většina do Československa vrátila. Na západě jich zůstalo 36.
My jsme mysleli, že se selhaly brzdy. Já jsem říkala, nemůžu, já jsem byla jedináček, takže naši by bývali byli asi zoufalí.
Následně komunisté trať z Chebu přes až do německého Hofu zrušili. Utajit útěk režim nezvládl, překroutit informace ano.
Když se na to podíváte, tak vidíte rozdíl v tom, jak tisk na obou stranách státní hranice psal to, co psal Rudé v Právo. Už ten titulek Únos československých občanů, teroristická banda, teroristé.
Moderní vlaky dnes výjimečně na Ašském nádraží nahradily soupravy z 50. let, podobné vlaku svobody. Přestože se obvykle příhraniční region do historie nerad vzpomínkami vrací.
My si pamatujeme světlice, které tady lítaly, když se někdo pokoušel překonat tu železnou oponu, ty zátarasy.
Přestože železná opona nakonec o 40 let později padla, obnovit trať z Aše do Německa dlouho trvalo. Pro Bavorsko dlouho nešlo o dostatečně významnou regionální linku. Mezinárodní rychlíky se sem vrátily až v roce 2015. Andrea Čandová, Česká televize.
Dálnice D8 bezpečnější. Silničáři začali rozebírat kus problematického svahu. Při silných deštích totiž hrozí, že by se mohl pohnout. Podrobnosti za moment.
Podíváme se taky na Slovensko. Země se chystá na příjezd papeže Františka. Na plánované akce se registrovalo 80 tisíc lidí. Jaká tam platí opatření? Řekneme v druhé části Události.
Stát chce v příštím roce přijmout dalších téměř 7 tisíc zaměstnanců. Česká televize to zjistila z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Přibýt mají hlavně noví učitelé, policisté, vojáci, hasiči i státní úředníci. Opozice vládu kritizuje, že jen za posledních 5 let nabrali státní instituce přes 40 tisíc nových pracovníků.
Radek Mokříš nedávno nastoupil k pardubické policii. Jeho úkolem je být na místě přestupku nebo trestného činu jako první a v případě potřeby okamžitě zasáhnout. Pracovat u policie chce dlouho.
Hlavně z důvodu jistoty zaměstnání, je to pro mě perspektivní různorodá práce. Chtěli jsme s přítelkyní stavět dům, vzít si hypotéku.
Jen v příštím roce hodlá stát nabrat 1000 nových policistů a také 300 hasičů.
Potřebujeme, aby ta naše země byla bezpečná, aby když se něco stane, aby tam ti hasiči dojeli včas, nebo policisté, těch výzev je čím dál tím více.
Celkem vláda plánuje nabrat do bezpečnostních sborů skoro 2000 nových lidí. Přijmout chce totiž třeba i 550 nových vojáků.
V prvé řadě se musíme spoléhat na sebe a budovat kvalitní armádu, kvalitní bezpečnostní sbory, abychom byli schopni rychle a adekvátně tyto situace řešit.
Nejvíc nových zaměstnanců, skoro 5000, plánují v příštím roce přijmout instituce spadající pod ministerstvo školství. Chtějí nabrat nové učitele, asistenty, ale třeba i nepedagogické pracovníky. Ministr školství Robert Plaga tvrdí, že jeho rezort nové lidi potřebuje.
Zhruba třetinu těch čísel toho nárůstu tvoří nové výkony. Prostě děti přibývají do té školské soustavy a je potřeba vytvořit nové třídy a do toho systému dostat nové učitele.
Právě s náborem nových lidí do školství souhlasí i většina sněmovních stran.
Je evidentní, že ta potřeba těch učitelů právě v tom regionálním školství určitě ještě je.
Máme vyšší populační ročníky a máme i nový systém půlených tříd, zároveň přibyli i asistenti pedagoga.
Vláda počítá s tím, že v příštím roce bude pracovat pro stát skoro 490 tisíc lidí. To je o 45 tisíc víc než před 4 lety. Ministerstva požadují nová místa i přesto, že jich aktuálně přes 19 tisíc neumí obsadit. Náklady na platy státních zaměstnanců od té doby vzrostly o víc než 80 miliard.
Ta čísla jsou příliš vysoká, příliš velký objem mest, jde na platy těchto státních zaměstnanců a taky platy ve veřejné sféře jsou mnohem vyšší než v soukromé sféře a my ty nůžky musíme přivřít.
Vláda už před 8 lety měla podle mého názoru udělat stop stav na nárůst těch klasických úředníků.
Nových státních úředníků chce vláda v příštím roce nabrat téměř 250. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
Na svatý kopeček u Olomouce se vrátila romská pouť. Duchovní setkání láká stovky Romů z Česka i zahraničí. Letos, vzhledem k omezením proti šíření koronaviru, nedorazili poutníci ze Slovenska. Uplynulé dva ročníky se nekonaly na poutním místě kvůli opravám tamní baziliky. Dnes v ní slavnostní mši pro 300 lidí sloužil pomocný biskup pražský Václav Malý. Po roční pauze Mikulov znovu pořádá pálavské vinobraní. Třídenní oslavy vína a burčáku se v loňském roce kvůli covidu nekonaly. Před pandemií na tuto tradiční folklorní akci jezdilo až 65 tisíc lidí. Na místě Aneta Beránková, kolik návštěvníků do Mikulova zatím přijelo?
Pálavské vinobrení začalo už včera, kdy sem zavítalo zhruba 14 tisíc lidí. Podle pořadatelů se ten počet dnes ještě navýšil, a to přibližně na 18 tisíc. Program, ve kterém nechybí mimo jiné hudební vystoupení, bude tady v Mikulově pokračovat ještě během zítřka. To znamená, že návštěvníci sem ještě mohou zítra vyrazit. Musí samozřejmě ale dodržovat koronavirová opatření. Ta ostatně byla a jsou podmínkou pro to, aby akce letos vůbec byla.
Ještě v srpnu nebylo jasné, jestli tyto natištěné vstupenky vinobraní 2021 budou nebo nebudou použité a jestli roční práce na přípravě vinobraní bude vidět. Po konzultaci s hygienou i ministerstvem zdravotnictví se ale organizátoři rozhodli, že ano, za určitých podmínek.
Zaúkolovali jsme katastrální úřad tady v Mikulově, aby nám v těch všech lokalitách, co znamená náměstí, amfiteátr, zámek, Kapucínská, Lormovo náměstí, v těch 8 lokalitách zjistili, kolik je to metrů čtverečních. Došli jsme k číslu nějakých 44 tisíc metrů čtverečních a protože každý potřebuje ty 2 metry, je to děleno dvěma, tak každý den můžeme do všech těch lokalit pustit cirka 20 tisíc návštěvníků.
Jakmile se počet návštěvníků v Mikulově bude blížit hranici 20 tisíc, organizátoři zastaví prodej. Víc lidí se sem nedostane.
Máme připravené 3000 litrů burčáku na vinobraní.
Většinou je zájem o burčák nebo o víno?
I o burčák, i o víno.
Po roční pauze je to pro některé vinaře stěžejní akce. Každoročně tady prodají až 90 tisíc litrů burčáku. Barbora Žitková, Česká televize, Mikulov.
Silničáři začali rozebírat svah u dálnice D8. Odvezou odsud desítky tisíc tun zeminy. Pracují v místě, kde dálnici hlídají hlubinná čidla kvůli možnému sesuvu. Odlehčování svahu je preventivní. Při silných deštích by se totiž podle vědců mohl pohnout.
Postupně rozebírá svah pod sebou. Jsou 2 hodiny odpoledne a bagrista Roman Vávra naložil skoro 70 aut. A další už čekají ve frontě.
Betony, kameny a betony velký, no.
Svah je totiž umělý. Jsou to zbytky po stavbě. Hlavně hlína, která původně byla v místech, kde teď dálnice vede.
Bagr se postupně přesune až do těchto míst. I tato část svahu by měla zmizet.
V případě naprosto extrémních srážek při tomto zatížení tady někde mohla vznikat pod námi kluzná plocha.
A toho se silničáři obávají. Po slavnostním zahájení provozu zůstal jeden z mostů měsíce zavřený. Čidla změřila, že se pohnula zem hluboko pod stavbou. O 3 roky dříve na tehdy ještě rozestavěnou dálnici se kus svahu i sesunul. Teď čidla žádné výrazné posuny nezaznamená.
Stavba je stabilní, ten svah je stabilní, nicméně jsme v prostředí, které je hydrogeologicky a geologicky velmi problematické.
Dálnice tu vede po 2,5kilometrových mostech. Denně po nich projede 25 tisíc aut. I proto je hlídá rekordních 500 čidel a 120 z nich je v hloubkových vrtech. Jsou vidět na loukách i v lesích okolo dálnice a další se zrovna připravují.
Až do 31 metrů je to tady odvrtání.
Za hlídání tohoto úseku silničáři ročně zaplatí 20 milionů korun. Petra Musilová, Česká televize.
Byl to nejkrvavější akt teroru v amerických dějinách. Po 4 koordinovaných útocích zahynulo 11. září 2001 v letadlech a na zemi celkem 2977 lidí.
Vše se odehrálo rychle, během hodiny a tři čtvrtě, necelé hodiny a tři čtvrtě. Západ pod vedením Spojených států odpověděl vyhlášením války terorismu. Po 20 letech je její konec stále v nedohlednu.
Thank you.
Bylo to 102 minut, které změnily svět. Od nárazu prvního letadla do Světového obchodního centra, do pádu druhé z jeho věží. V troskách newyorské dominanty, v Pentagonu i na palubě posledního uneseného letadla zříceného v Pensylvánii zemřeli lidé z 90 zemí světa, včetně Česka.
Úterý ráno. Když minutu po 8:45 narazil Boeing 767 do severní věže Světového obchodního centra, byla v té chvíli naprostá většina lidí přesvědčena, že jde o děsivou a tragickou nehodu.
Let American Airlines 11 původně směřoval z Bostonu do Los Angeles. Zásadně se odchýlil z trasy.
O 17 minut později je ale jasné, že nejde o nehodu, ale koordinovaný útok. Do jižní věže naráží druhé letadlo, což v té chvíli už díky živému televiznímu přenosu viděli miliony lidí po celém světě. ...34 minut po druhém útoku v New Yorku navedli únosci třetí letoun do Pentagonu, sídla ministerstva obrany nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. Na palubě zemřelo 64 lidí, v budově dalších 125.
V té chvíli úřady zareagovaly. Uzavřeli všechna letiště v zemi a spustili evakuace. V okolí hlavního města se to týkalo i škol. V jedné právě učila i Jenny, původem z New Yorku, až později zjistila, že v jedné z věží zemřel její blízký známý.
V 10:03 se zřítil poslední unesený stroj. Let 93 dopadl sem do opuštěného povrchového dolu u Shanksville v Pensylvánii. Na jeho palubě zemřelo 33 pasažérů, 7 členů posádky a všichni 4 únosci.
Pouze toto letadlo nezasáhlo teroristy určený cíl. Pasažéři díky telefonům na palubě věděli, že 3 předchozí stroje únosci navedli do budov. Pokusili se proto převzít řízení. Teroristé ale nasměrovali stroj k zemi.
Let 93 měl pravděpodobně zasáhnout v budovu Kapitolu. I když tento záměr teroristům nevyšel, během pár hodin kvůli 19 únoscům letadel zemřelo 2977 lidí. Ze Spojených států David Měřovský, Česká televize.
Tuhle tvář už jsme dneska v Událostech viděli. Mezi ikonické okamžiky 20 let staré tragédie patří i video muže pokrytého prachem a krví, který ale pronáší slova povzbuzení. Tom Kenneven tehdy z trosek vyvázl. Teď se na místo vrátil se štábem, který ho tehdy natočil.
Právě přežil svou smrt. Když první letadlo zasáhlo severní věž, byl Tom Kenneven v 47. patře v makléřské firmě, kde pracoval.
Tom Kenneven.
Pamatuje si každý detail.
We jumped up. We sort of went a few steps to the left and a few steps to the right. About 3 times and then the building righted itself.
Všichni začali sestupovat. Na schodišti je míjeli hasiči mířící vzhůru. Když došli na společnou plochu dvojčat z obchody, sousední věž se zřítila.
And I felt a thump thump and then I was just smashed to the ground like a bug. Everything went dark.
Nic necítil, myslel, že je mrtvý a myslel na to, že neoslaví třetí narozeniny svého syna, ani nepozná druhé dítě, které se mělo narodit. Spolu s neznámým mužem přežili, sražená betonová zeď nad nimi totiž vytvořila malý prostor. Z něj se změtí sutin 20 minut poslepu vyhrabávali a vyšli na ulici.
I was scraped from head to toe. I was hurt and I didn't feel a thing, I didn't even know it. As fate would have it, I run into you guys.
Pár minut déle v troskách a nežil by. Druhá věž se zřítila v zápětí. Přišel o 4 blízké kolegy.
Carlos, Toya, Antoinette and Katharina.
Tom Kenneven říká, že s tím, co se stalo, se naučil žít. Nemine ale den, aby mu nějaký zvuk nebo detail události staré 20 let znovu ostře nepřipomněli. Milada Migrátová, Česká televize.
Říká se, že je to jeden z dějných okamžiků, kdy si každý pamatuje, kde byl, co dělal, když se o něm poprvé dozvěděl. Tady jsou 4 takové vzpomínky.
11. září ráno 2001 jsem byl ve Washingtonu DC na cestě do Pentagonu, kde jsem se chystal na rozhovor s jedním bývalým americkým důstojníkem. Poslali nás úplně z metra ven a nikdo nám nic nevysvětloval a co se stalo, jsem zjistil teprve až doma, když jsem se tam pěšky dostal.
Říkal jsem si, to je nějaká nová rozhlasová hra nebo něco. Nerozuměl jsem tomu a první chvíli jsem si myslel, že to nemůže být reálná situace.
V 8 letech úplně jsem nechápal, proč, co se to stalo, i když to možná nechápali ani dospělí, ale pamatuju si do určité míry nějakou jako hrůzu a co kdyby se to stalo u nás. No.
Jsem s hrůzou si uvědomil, že jsem byl svědkem nové hrůzy. Že nevinní lidi v letadle se zabijou, aby mohli zabít spousty nevinných lidí dole v tom baráku. To ještě nebylo. A zachvátil mě pocit, řekl bych, hamby, že lidský mozek tohle dokáže vymyslet a člověk to dokáže udělat.
Jedna z klíčových událostí historie, která se odehrála ve světové metropoli, v centru světové metropole, je s ní logicky spojeno mnoho ikonických fotografií. Tady je pár z těch nejslavnějších. Na první je přes Brooklynský most zachycen okamžik nárazu druhého letadla do jižní věže a mohutná exploze s letícími úlomky trosek. Spolu se snímkem blížícího se prvního letadla jde o jednu z nejčastěji používaných fotografií, které ilustrují rozsah tragédie. Takto zachycuje zděšení obyvatel před kolapsem jižní věže další fotografie z chodníku pod Světovým obchodním centrem. O pár sekund později ulici zaplní sutiny. Svět obletěly i snímky lidí, které v budovách uvěznily plameny. Jejich zveřejnění vyvolalo taky vlnu kritiky. Počet těch, kteří zemřeli po pádu nebo skoku z oken, se odhaduje až na 200. Hrdinské nasazení hasičů, policistů i záchranářů, dobrovolníků přibližují podobné snímky, dokumentující záchranu raněných. A ještě jedna fotografie, zachycující ten den v centru New Yorku. Prach ze zřícených budov, který pokryl velkou část Manhattanu, i ty, kterým se z nich na poslední chvíli podařilo uniknout. A takhle na tragédii vzpomínají Češi, kteří byli ráno 11. září přímo na Manhattanu a zkázu viděli na vlastní oči.
Když ta první věž začala padat, tak to bylo, já mám ještě teďka husí kůži teda. První, co bylo, co mě napadlo, tak byl můj manžel, protože byl vlastně v té oblasti.
Tak jsem našel první budku.
Takže mi zavolal, že je v pořádku.
Stihl a pak už samozřejmě všechno přestalo fungovat.
Hmm. No. Se dostal domů vlastně opravdu až večer, tak ten den byl plný strachu.
Zdeněk Uhlíř byl 11. září přímo ve Světovém obchodním centru. Jen pár minut před útokem vyjel do 52. patra vyzvednout balíček.
Jelikož to vlastně nebylo připravené ještě, tak jsem šel dole si dát snídaní. Po nějaké asi, já nevím, 15-20 minutách možná, tak vlastně všichni vlastně jsme museli ven docela rychle. A jak jsem se dostal vlastně domů až nějak po nějakých těch několika hodinách vlastně, tak tam jsem si potom ještě udělal obrázek, vlastně, jak už to nám doutnalo.
Hořící budovy fotila i Petra Pikelová. Její fotky jsou jedny z mála, které tragédii ukazují z New Jersey.
Člověk vlastně spíš jenom kouká a ten mozek vlastně vůbec jako nebere, jaká hrůza se mu děje před očima.
Hrůza a taky nejistota. Strach, co bude následovat. Tak popisuje další dny.
Všude se objevovaly fotky těch lidí, kteří se nevrátili domů z práce.
Jiří Pavlica pomáhal záchranářům, kteří hledali pohřešované lidi. V den útoku byl v New Yorku na brigádě.
Pamatuju si dokonce, že my jsme jim pomáhali aspoň tak, že jsme jim připravovali nějaké občerstvení, sendviče.
Přestože si třeba nepamatuju úplně nějaký časový sled a každou podrobnost, tak se mi o tom zdá. Viděla jsem lidi skákat z oken, což jsem ještě ani nevěděla, že to jsou houfy lidí. Viděla jsem chaos. A tak.
Markéta Klégrová říká, že některé vzpomínky na to, co na Manhattanu před 20 lety viděla, se jí stále vrací. Anna Marie Šuchová a Aneta Černá, Česká televize.
Začaly dny evropského dědictví. Do příští neděle nabídnou prohlídky více než 700 památek. Mnohé z nich jsou běžně nepřístupné. V rámci akce je vstupné většinou zdarma. Například na Vysočině se zapojilo 40 objektů. Na zámku v Náměšti nad Oslavou pak tradičně ke dnům evropského dědictví pořádají prohlídky v kostýmech.
Loni to byla Anglie, teď jsme pro letošek zvolili Itálii. Jednak zámek je renesanční, čili je tam přímá vazba na Itálii a oslovilo nás to téma.
Ve Štramberku se veřejnosti otevřela například zvonice kostela svatého Bartoloměje. A připraven byl také doprovodný program. Na tamnějším hradním nádvoří například ukázka starých řemesel.
Cílem je vlastně lidem přiblížit, najít a poznat kořeny naší civilizace. Jak to v dávných dobách tady vypadalo.
Na závěrečné zkoušky čekají žadatelé o řidičák na některých místech i měsíce. Úřady totiž dohání období, kdy se kvůli protiepidemickým opatřením testy konat nemohly. Největší zdržení hlásí Asociace autoškol v hlavním městě anebo na Ústecku.
A budeme pomalu couvat.
Kurs autoškoly dokončila Anna Teubnerová 20. srpna. Od té doby čeká na závěrečné testy.
Zkoušky mám téměř za měsíc, takže proto si musím dokupovat kondiční jízdy. Potřebuji hlavně kvůli tomu, abych nezapomněla jezdit v autě.
Podobnou zkušenost jako ona mají i další její spolužáci.
U nás se to týká řádově zhruba 340 uchazečů, kteří čekají na termín zkoušek. No, někdy se čeká až 3-4 měsíce.
Podle magistrátu je na vině hlavně zákaz zkoušení v době epidemie, po kterém se nahromadil velký počet zájemců.
Komisaři jedou skutečně naplno a zavedli i ty pracovní soboty. Očekáváme, že ten stav by se měl narovnat určitě ještě před koncem roku.
Podobná situace jako v hlavním městě je podle Asociace autoškol třeba na severu Čech.
Musíme být trpěliví, magistrát se snaží dělat, co se dá, ale nejsou komisaři, takže termínu na zkoušek je minimum.
V Tuzemsku je aktuálně 206 míst, které závěrečné zkoušky provádí. Podle zákona musí začít nejpozději 15 dnů od chvíle, kdy úřad od autoškoly obdrží žádost.
Máme informace pouze o jednotkách problematických, kde je problém dodržet 15-denní lhůtu.
Bylo by velmi potřeba, aby se český systém zkoušení žadatelů více standardizoval a zaměřili jsme se i na výkonnost a počty žadatelů u zkoušek na jeden den.
Možné úpravy systému připouští ministerstvo dopravy nejdříve za 2 měsíce. Anna Teubnerová doufá, že v té době už se svého řidičáku dočká. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Zítra odpoledne přijede na návštěvu Slovenska papež František. V zemi stráví skoro 4 dny a několikrát veřejně vystoupí. Účastníci těchto akcí se musí předem registrovat. Zatím to udělalo 80 tisíc lidí. Očkování proti covidu mají ještě čas do nedělní půlnoci. Sektory pro lidi s testem a prodělanou nemocí už se naplnily.
Pole za Šaštínem, kde na závěr papežovy cesty očekávají 40 tisíc lidí. Akci s takovou návštěvností nezažilo Slovensko 2 roky. Na hranice je to odsud 15 kilometrů. Právě sem nejspíš dorazí i Češi, ale budou jich jen stovky. Velké zájezdy v době pandemie nikdo neorganizuje. Na stavbu areálu je třeba 250 tun železných konstrukcí, kilometry bezpečnostních zábran a optických kabelů nebo stovky chemických toalet.
Využíváme zdroje celé střední Evropy. Do Šaštína budú reálne prichádzať kamiony z Českej republiky, z Polska, myslím, že niektoré veci z Maďarska sa navážajú.
Na mieste budú príchozí rozdeľovať do sektorů s menším počtem lidí. I to vyplývá z protiepidemických opatrení. U vstupu do každého z nich organizátoři načtou QR kód ze vstupenky. Díky tomu bude možné později trasovať kontakty v prípade, že se niekde objeví pozitívny návštevník. Sektory pro očkované a pro lidi s testem nebo prodelaným covidem budú oddelené, tak aby sa skupiny vzájemne nemíchali. Auta musí zůstat na odstavných parkovištích. Do areálu to trvá pěšky asi 20 minut. Tady taky bude možné koupit si občerstvení. Na místě už se prodávat nebude, kvůli důstojnosti liturgie, hygieně i bezpečnosti. Brány se otevřou v úterý v 10 večer. Je možné tu i přenocovat. Spacáky a deky jsou povolené, stany nikoliv.
Velmi bychom prosili všech účastníků, aby přišli v dostatočnom predstihu. Budou probíhat bezpečnostné kontroly na vstupoch, velmi podobné, jako si lidé pamatují například z letisk.
Vstupy se zavřou ve středu v 8 ráno, 2 hodiny před mší. František potom bude v papamobilu projíždět koridory a zdravit věřící. Z Šaštína a Bratislavy Petr Obrovský, Česká televize.
Začala přestavba největší českobudějovické kruhové křižovatky. Jeden z hlavních dopravních uzlů na příjezdu do krajského města ve směru od Prahy řidiči dlouhodobě kritizovali. Ředitelství silnic a dálnic stížnosti po letech uznalo a rozhodlo se křižovatku rozšířit o samostatné jízdní pruhy. Stavba ale přinese omezení.
Křižovatka na příjezdu od dálnice D3 a také od Třeboně kapacitně nezvládala nápor dopravy a byla i nebezpečná. V minulosti tady došlo k několika vážným nehodám. Za 7,25 milionu korun tu proto vyrostou takzvané odbočovací bypassy. Práce potrvají 60 dní. Řidiči tu budou projíždět zúženými jízdními pruhy.
Přiblížit onemocnění ALS veřejnosti. To bylo hlavním cílem 3. ročníku charitativního plaveckého závodu. Při něm si pacienti s touto nemocí, ale i zdraví lidé měří své síly ve Vltavě. Ročně s diagnózou ALS zemře asi 200 lidí.
Bylo mu 26 let, když se u Tomáše Hrubého objevily potíže s hybností prstů. Následovaly série vyšetření, které trvaly téměř rok.
Jsem si myslel, že to třeba mám, jakoby, že špatně stojím v té práci, jsem si třeba něco skřípnul v zádech a rok jsem chodil po vyšetřeních a prostě mi řekli, že ty ruce, jakoby, nemám problémy s rukama od těch zád, že to je něco jiného.
Až třetí magnetická rezonance ukázala diagnózu ALS, neboli amyotrofická laterální skleróza. Její léčba dosud neexistuje.
Onemocnění ALS je neurologické onemocnění, kdy vlastně postupně ty pacienti přicházejí o veškerý pohyb na těle.
V 28 letech je tak nyní Tomáš Hrubý nejmladším registrovaným pacientem s touto nemocí. Teď o nich se zvýšit povědomí.
Já jsem o tom taky nic nevěděl, takže kdybych se setkal s člověkem, jako jsem já, tak jako bych vůbec nevěděl, třeba jak se k němu chovat.
I proto se zúčastnil dnešního závodu. Spolu s ním další dva pacienti, všichni připoutáni na pedalboardu a za pomoci šestičlenných týmů.
Mají speciální neoprenové obleky, vlastně pod hlavou takové límce a to zabezpečení tam musí být veliké.
Závodit přišla po třetí i Jarmila Mijovičová. Její důvody jsou stejné. Zvýšit osvětu a taky podpořit organizaci ALSA.
Je to bezvadná podpora. Máme od nich i pomůcky různě půjčený a tak. Je to fakt super.
Právě s půjčování pomůcek organizace před 5 lety začala. Nyní už nabízí služeb mnohem víc.
A může přijet psychoterapeut, psychiatr, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a vlastně poskytnout tomu člověku a hlavně i té rodině jako všechno, co potřebují.
V Česku je zhruba 800 lidí, kteří trpí onemocněním ALS. Nemoc je ročně diagnostikována zhruba ve 200 případech. Pavla Kubálková, Česká televize.
Česká televize dnes na Zlín Film Festivalu představila dvě novinky určené dětským divákům. Vůbec poprvé viděli ukázku z pokračování pohádky Tajemství staré Bambitky. To po 10 letech naváže na stejný jmenný první díl. V Domě České televize pak děti poprvé zažili pokusy nového pořadu Dčka nazvaného Koumando, který zábavnou formou vysvětluje nejrůznější přírodní jevy.
Gravitační sílu, kterou dělá ta země, tak vyvažuje ta odstředivá síla, kterou dělá ten pohyb toho měsíce.
Na pražském výstavišti začal třídenní hudební festival Metronom Prague Warm-up. Jde o odlehčenou verzi tradiční akce, která byla kvůli koronaviru už 3x odložena. Do areálu se teď díváme živě. Na jednom z pódií právě vystupuje mostecká kapela Favorite Obsession. Následovat bude koncert největší hvězdy festivalu britské skupiny Morčíba. Hned dvě východočeská města si o tomto víkendu připomínají 150. výročí narození světoznámého malíře Františka Kupky. Opočno, kde se narodil, uspořádalo jednodenní výstavu obrazů. V sousední Dobružce, kde prožil mládí, otevřeli stálou Kupkovou expozici.
Před výstavní síní opočenského zámku se fronta lidí vidí málo kdy. Kvůli Kupkovým obrazům se ale vytvořila. A to i přesto, že k vidění byly jen 4 originály. Jenže pouze dnes na 8 hodin.
Protože se samozřejmě jedná o velice drahá díla a samozřejmě ta bezpečnostní opatření stojí nemalé finanční prostředky.
Obrazy byly pod dohledem ozbrojených mužů. Do Opočna byly zapůjčeny ze soukromých sbírek. Díla z let 1902 až 1908 reprezentují Kupkovu cestu k abstrakci.
Tento obraz je důležitý tím, že Kupka z realismu v něm v této části přechází k tomu, čemu se říká abstrahování.
A zatímco obraz nazvaný André z roku 1908 a tento o 6 let mladší cestovali po galeriích celého světa, tak zbylé 2 originály byly veřejně k vidění minimálně.
Tento obraz po desetiletí byl ukrýván v soukromých sbírkách.
Naopak stálá Kupkova expozice je od dneška v Dobružce, v domě, kde prožil mládí. Součástí expozice je také originál akvarelu Bretaňské skály, který městu Dobružka v první polovině 20. století věnovala Kupkova manželka. Přemysl Šrámek, Česká televize.
Z dnešních událostí je to vše. V těch zítřejších ukážeme nový volební model, který si nechala připravit Česká televize. Vychází z dat sesbíraných v posledních 10 dnech. A sledovat budeme také jednání v Láne, kde se sejde poradní tým prezidenta. Řešit bude obranu a zahraniční politiku. Zúčastní se ministři obou resortů Lubomír Metnar a Jakub Kulhánek. Sobotní události jsou už téměř minulostí. Děkujeme za to, že jste se dívali. Teď už pozvánka na branky body vteřiny. Český vodní slalom slaví další velký úspěch. O co jde, řekne Jan Smetana.
Ano, český vodní slalom patří do světové špičky i díky Vítu Přindišovi, který se stal celkovým vítězem světového poháru. Mistr Evropy dnes vyhrál závod ve francouzském Po a celkovým vítězem seriálu se stal podruhé v kariéře. Víc o tom už za chvilku v brankách, ve kterých vám taky ukážeme první góly Cristiana Ronalda po návratu do Manchesteru United.